Գլուխ 46-րդ. Դաքլում Սոլոնին սպասում էր մի տխուր նորություն, որն իսկույն մոռացնել տվեց Էտտային և նրա բոլոր զանցանքների հետ կապված մտքերը. Նախորդ օրվա երեկոյան սրտի պայթյունից հանկարծամահ էր եղել Ջասթես Վոլինը, և Բենիշյան վշտից իրեն կորցրել էր. Իր Սոլոնի համար աներոջ մահը ծանր հարված էր. Ջասթես Վոլինը երկար տարիներ նրա հավատարիմ բարեկամն էր։ Հետագա շաբաթները բազմաթիվ նոր հոգսեր բերեցին, որոնց մեջ Սոլոնը գլխովին թաղվեց։ Դրանք ոչ միայն իր տնեցիների, այլև դրամատան իր աշխատանքի հետ կապված հոգսեր էին։ Դրամատան վարչության նախագահ Էզրա Սկիդմորը վախճանվել էր դեռևս մի քանի ամիս առաջ, և Ջասթես Վոլինի մահվան հետևանքով, որը փոխնախագահներից մեկն էր, վարչության մեջ երկու տեղ էր բացվել։ Անհրաժեշտ էր շտաբ կարգով ընտրել նոր դիրեկտորներ և ընդհանրապես վերակառուցումներ կատարել։ Վերջին 3 տարում, այն պահից, երբ Սկիդմորը հիվանդության պատճառով հեռացել էր գործերից, առևտրաշինարարական դրամատան քաղաքականության մեջ ըստ էության շատ բան էր փոխվել։ Թեև առաջին հայացքից դա աննկատ էր, և Սեյբլորսը, և Էվերարդը առավել արդիական հայացքների և առավել հաստատական բնավորության տեր մարդիկ հնարավոր էին գտնում այդքան էլ խիստ չլինել յուրաքանչյուր հնարավոր կլիենտի արժանիքները ու վարկը գնահատելիս։ Մինչ այժմ Ջասթես Վոլինը իր հեղինակությամբ ու ազդեցությամբ նրանց ետ էր պահում չափազանց վտանգավոր արկածախնդրություններից։ Բայց ժամանակներն այնպիսին էին, որ վերափոխությունների ձգտումը ասես տարածվել էր օդում, ստեղծվում էին վիթխարի ծրագրեր, տրանսպորտային ընկերությունները ու հասարակական ծառայությունների ձեռնարկությունները իրենց ցանցն էին փռում ամբողջ երկրով մեկ։ Քաղաքն աճում էր օր-օրի, կարճ ժամանակամիջոցում կառուցվում էին նոր թաղամասեր, որոնք դուրս են գալիս քաղաքային գծից։ Պարոնայք Սելբլորսն ու Էվերարդը այսպես էին մտածում. ինչու առևտրաշինարարական դրամատունը և նրա հետ մեկտեղ անձամբ իրենք իրենց բաժինը չպոկեն բարեկեցության այդ ընդհանուր վերելքից։ Թվում էր, թե ավելի հեշտ բան չկա, քան վերցնել ավանդատուների փողը և շրջանառության մեջ դնել։ Հասկանալի է, շատ բարձր տոկոսներով, կամ նույնիսկ այդ փողով գնել որևէ բուրըն կերպով զարգացող նոր ձեռնարկության բաժնետոմսերը։ Դրամատանը դրված 16 միլիոնը և այն, թե ինչեր կարելի էր անել այդքան մեծ գումարով, հանգիշ չէին տալիս Էվերարդին։ Սելբլորսը նույնպես մտածում էր այդ մասին, բայց նա չուներ Էվերարդի գործառնական կռահողությունը ու վճռականությունը։ Մինչ այդ պաշտոնաթող եղավ վարչության անդամներից մեկը ևս, այնպես որ հարկ էր լրացնել ամբողջ 3 հաստիկ, և Էվերարդն ու Սելբլորսը իրենց համար կանխապես ապահովելով վարչության մի քանի երիտասարդ անդամների պաշտպանությունը, առանց դժվարության բոլոր 3 տեղերում էլ նշանակել տվեցին իրենց հաճելի մարդկանց։ Սոլոնին ոչ մեկը այդ 3-ից վստահություն չէր ներշնչում, բայց քանի որ նա մեկ ձայն ուներ, դա ոչինչ չփոխեց։ Նոր դիրեկտորների թվում էր Ուիլտոն Բ. Ուիլկերսոնը, տնորենը գորգագործական ֆաբրիկայի, որին լավ ծանոթ էր Սոլոնը։ Ամեն օր Դաքլից Ֆիլադելֆիա գնալու և Ֆիլադելֆիայից Դաքլ վերադառնալու ճանապարհին նա տեսնում էր այդ ֆաբրիկայի վառ լուսավորված անթիվ պատուհաններով մասնաշենքերը, նրա երկնաքեր կարմիր ծխնելույզները։ Մի անգամ զուտ հետաքրքրությունից նա աչքի անցկացրեց Ուիլկերսոնի ձեռնարկության բալանսը և հասկացավ, որ նրա գործերը հիանալի են։ Ֆաբրիկայից բացի Ուիլկերսոնին էր պատկանում նպարեղենի խանութների մի ամբողջ համակարգ, որը նրան պատկառելի եկամուտներ էր բերում։ Սակայն ոչ հասարակության մեջ, ոչ կրոնական շրջաններում այդ մարդը կապեր չուներ և չէր վայելում ոչ մի ազդեցություն։ Դա ծովայինի օրորուն քայլվածքով հսկայամարմին ու անճոռնի մի տղամարդ էր, որի կեռքիթը և թավ կախոնքերը նրան նմանեցնում էին մարդակեր հսկայի, Կապույտ կարճ բեղերով զարդարված նրա վերևի շուրթը ստեպ-ստեպ բարձրանում էր, մերկացնելով դեղին ծուռ ատամները։ Գզգզված ճերմակ մազերի տակից թափանցուն ու սուր նայում էին կապույտ սառը աչքերը։ Նա ասես թե ցուցամոլաբար պարծենում էր իր հագնվածքի մի տումնավոր անփութությամբ, նույնիսկ փնթիությամբ, որ հատկապես աչքի էր զարնում նրանով, որ խիստ հակադրություն էր կազմում այն թանկարժեք կտորեղենի հետ, որից կարված էր նրա հագուստը։ Առևտրաշինարարական դրամատանը նրա հաշվին կար բավականին խոշոր մի գումար։ Բացի այդ, նա շարունակ գործ էր բռնում վարկերի բաժնի հետ։ Վերջին ժամանակներս նա բանակցություններ էր վարում 100 000 դոլարի փոխառություն ստանալու ուղությամբ։ Նա և Սեյլբլորսը միմյանց նկատմամբ համակրանքով լցվեցին հենց առաջին իսկ ծանոթությունից։ Սեյլբլորսը գտավ, որ Ուիլկերսոնը գործարար մարդու հենց այն տիպն է, որն իրեն վաղուց էր պետք, իսկ Ուիլկերսոնը հանձին Սեյլբլորսի իսկույն ճանաչեց այն մարդուն, որին կարելի է շահավետորեն օգտագործել։ Սեյլբլորսը չհապաղեց կլիենտին ներկայացնել Էվերարդին ու Սոլոնին, ակնարկելով, որ նա խոշոր որս է։ Սակայն բարոյագետ Սոլոնը չէր կարող ճիշտ գնահատել Ուիլկերսոնի նման մարդուն։ Նա ուշադիր տնտղեց նրան, վերհիշեց նրա ֆաբրիկայի ծանոթ մասնաշենքերը և այն, ինչ գիտեր նրա ֆինանսական վիճակի մասին, ու սկսեց նրա հետ վարվել ջերմ ու սրտակին, ինչպես նա, Սոլոնը, կարող էր վարվել ցանկության դեպքում, ինչպես ոչ ոք։ Սոլոնը դուր եկավ Ուիլկերսոնին։ Նա որոշեց, որ այդ հանգիստ ու կարգապահ մարդը կարող է գերազանց օգնական լինել գործի մեջ։ Բայց հանձին Էվերարդի, գորգերի ֆաբրիկատերը իսկույն զգաց իրեն հավասարազոր գործընկերի, որի հետ պետք է զգույշ լինել։ 100 000 դոլարի փոխառության հարցը հասկանալի է, արագ կարգավորվեց։ Բայց ծանոթությունը շարունակվում էր, և դրամատան ղեկավարության մոտ շուտով ծագեց այն միտքը, որ Ուիլկերսոնը, եթե իհարկե համաձայնի, կարող է շատ արժեքավոր գյուտ լինել որպես դիրեկտոր։ Այդ մասին Սեյլբլորսն ու Էվերարդը անվերջ զրուցում էին մյուս դիրեկտորների հետ, և շուտով նրանց հաջողվեց Ուիլկերսոնի օգտին տրամադրել ամբողջ վարչությունը։ Բարնսը այդ գաղափարին վերաբերվեց ոչ մեծ համակրանքով։ Ճիշտ է, նա վճռականորեն դեմ չէր, բայց նրան թվում էր, թե կարելի էր գտնել ավելի հարմար թեկնածու։ Սակայն ի վերջո նաևս որոշեց, որ Ուիլկերսոնը այնուամենայնիվ դեմք է և պետք չի առարկել։ Գուցե իր Բարնսի վերաբերմունքը իրոք չափազանց բծախնդիր ու հնացած է ամեն ինչի նկատմամբ։ Թերևս պետք է սովորել ավելի լայն նայել իրերին և ավելի հանդուրժողաբար ու զիջողամիտ վերաբերվել մարդկանց։ Ուիլկերսոնի հետ մեկտեղ վարչության կազմի մեջ մտավ Ոման Ֆրիբորն Կ. Բեյքեր, որի անունը վերջին տարիներս ավելի ու ավելի հաճախ էր հիշատակվում գործարար աշխարում, քաղաքային երկաթուղիների ածխահանքերի և գազի գործարանների շինարարության կապակցությամբ։ Նրա ընտրությունը ևս Սոլոնը համարում էր վտանգի հետ կապված գործ, որից դրամատունը պետք է խուսափեր։ Նա չափազանց շատ էր տարբերվում նախկին տիպի դիրեկտորներից։ Բեյքերի արտաքինը բավականին ծիծաղաշարժ էր, կոճղերի նման կարճ ձեռքերով ու ոտքերով, կարճահասակ պնդակազմ այդ հաստլիկը բթավուն մարդու տպավորություն էր թողնում, բայց այդ տպավորությունը նույնքան խափուսիկ էր, որքան կոկորդիլոսի փայտե անշարժությունը։ Ճարպը ծալքերով կախված էր նրա քառակուսի դեմքից, յուղոտ մանր աչքերի տակ պարկիկներ էին գոյացած և յուղափայլում էին մազերը։ Սակայն այդ վանող արտաքինի տակ թաքնված էր արտակարգ խելք ու գործարար ճարպկություն։ Նրա մասնագիտությունը արդյունաբերական ձեռնարկությունների ֆինանսավորումն էր։ Ոչ ոք նրանից լավ չէր տիրապետում շահավետ կապալներն ու կոնցեսիաները։ Իր և բարեկամների համար նվազագույն ծախսերով իր ձեռքը գցելու նուրբ ու բարդ արվեստին։ Նա շարունակ չափչփում էր Ֆիլադելֆիան ու նրա շրջակայքը, որոնելով նոր հնարավորություններ, ընդսմին Փոքր քաղաքները նույնիսկ գերապատվություն էին վայելում նրա մոտ, որովհետև այդպիսի քաղաքներում քաղքենիների տգիտության ու անփութության շնորհիվ ավելի հեշտ է հիմարացնել ու խաբել տեղական իշխանություններին և տարածիորեն դրոշներով ձեռք գցել այնպիսի արտոնություններ, որոնք իրականում ոսկեհատակ են։ Մանավանդ որ խոշոր քաղաքներում առավել շահավետ ձեռնարկությունները, գազամատակարարումը, լուսավորությունը, տրամվայի գծերի շինարարությունը և մյուս նման բաները վաղուց արդեն խլված են ժողովրդից և կենտրոնացված խոշոր կորպորացիաների ձեռքին, որոնց զորության նկատմամբ միստր Բեյքերը չէր համարձակվում ոտնձգություն անել։ Այսպիսով նրան բաժին էր մնում միայն գավառը, բայց դա էլ իր արդեն նախատեսվող աճի շնորհիվ բավականին բերրի հող էր հանդիսանում, և ահա միստր Բեյքերն էլ մշակում էր այդ հողը, իրեն օգնական ընտրելով այնպիսի մարդկանց, ովքեր կարողանում էին տեսնել ու հաշվի առնել այն հեռանկարները, որոնք տեսնում ու հաշվի էր առնում նա ինքը։ Նա անվերջ անդրկուլիսյան բանակցություններ էր վարում տարբեր պրոժեկտորների ու քաղաքական արկածախնդիրների հետ։ Եվ այդ բանակցությունների բովանդակությունը միշտ հանգում էր միևնույն բանին, ինչպես ավելի խորամանկորեն գործել, որպեսզի հնարավոր լինի չնչին գումարով ստանալ այս կամ այն կապալը, կոնցեսիան, արտոնությունը։ Հարկ էր լինում նաև կաշառք տալ այս կամ այն անձին կամ անձանց, բայց այդպիսի դեպքերում իր միստր Բեյքերի անունը երբեք չէր հոլովվում։ Նա չափազանց զգուշամիտ էր, ծովի խորքերում բնակվող խոշոր գիշատիչների նման նա հազվադեպ էր որսի դուրս գալիս ծովի մակերևույթ, որսը ինքն էր ընկնում նրա երախը։ Երրորդը Ս. Գայսեյն էր, մի քանի քաղաքներում բաժանմունքներ ունեցող մի մեծ հանրախանութի տնորենը, տեսքով նրան չէիր տարբերի իր իսկ գործակատարներից, բարձրահասակ էր, պճնազարդ, մուկ դարչնագույն մեծ աչքերով և փայլատ դեմքով, որի դժգունությունը ստվերարկում էին խնամքով սանարված այտերի կեսից լավ սափրած սև այտամորուքները։ Կատաղի բնավորություն ուներ, բայց կարողանում էր այդ թաքցնել իր աշխարհի կանկաշկանդ վարվելաձևով, որը միշտ ամենահաճելի տպավորությունն էր թողնում։ Բացի այդ, նա լավ դիրք էր գրավում հասարակության մեջ։ Սելբլորսն ու Էվերարդը և նրանց հետ նաև վարչության մյուս անդամները համոզված էին, որ դրամատան առջև մեծ անելիքներ կան։ Սելբլորսը ինչ-որ զուտ զգայական մղումով ձգտում էր իր բախտը կապել Ուիլկերսոնի բախտին։ Էվերարդին ավելի շատ ձգում էր Բեյքերը, թեպետ Սեյը նույնպես նրան դուր էր գալիս, Սոլոնը հեռվից հետևում էր բոլոր երեքին, և նրանցից ոչ մեկին չէր հասկանում, ինչպես հարկն է։ Նա արժանին էր մատուցում Բեյքերի գործարար ճարպկությանը և Սեյի վայելչագեղ ձևերին, իսկ Ուիլկերսոնը նրան թվում էր կոպիտ ու անսանց, իսկական վայրենի։ Եթե Սոլոն Բարսը փոքրինչ այլ խառնվածքի մարդ լիներ, նա այն ժամանակներում կկարողանար զգալիորեն առաջ գնալ, որովհետև հանգամանքները իրենք էին նրան դրել այն ճանապարի վրա, որ հասցնում է մեծ և նույնիսկ հսկայական կարողությունների։ Մարդիկ, որոնց հետ նա այժմ հարկադրված էր աշխատել, այն ցեղից էին, ովքեր շարունակ ձգտում են թալանել, տիրապետել, ուրիշներին իրենց ենթարկել։ Այնտեղ, ուր գործը վերաբերում էր փողին, նրանց համար բարոյականություն գոյություն չուներ, թեև մյուս պարագաներում դրանք սովորական մարդիկ էին, պայմանականությունների այնպիսի ստրուկներ, ինչպես և բոլորը։ Նրանք Սոլոնին խիստ բարյացակամ էին վերաբերվում։ Նրանց կաշառում էր նրա պարզությունը, սրտաբացությունը, բարեխղճությունը։ Այդ հատկանիշները Ուիլկերսոնի վրա այնպիսի զորեղ տպավորություն թողեցին, որ նա նույնիսկ միստր Սելբլորսի հետ մի անգամ զրույց սկսեց այդ մասին։ «Ի դեպ, քվակերների մասին», ասաց նա գլխով ցույց տալով միջնորմը, որի հետևում Սոլոնն էր նստում։ «Մենք շատ ավանդատուներ ունենք այդ մարդկանցից»։ «Այո, քիչ չեն»։ պատասխանեց Սեյլբլորսը ոչ առանց պարծենկոտության երանգի։ Քանի որ Ֆիլադելֆիայում այս կամ այն հիմնարկության քվակերների շրջանում վայելած համբավը նրա պատկառելիության լավագույն հանձնարարականն է և նույնիսկ երաշխիքը։ Միստր Բարսին մենք միշտ դիտել ենք որպես դրամատան ակտիվի ամենահուսալի արժանիքներից մեկին։ Նա իր ազնվությամբ ու բարեկանունությամբ ձեռք է բերել համընդհանուր հարգանք։ Ունևոր մարդիկ նախընտրում են գործ ունենալ հենց նրա հետ։ Նա նրանցից չէ, ովքեր հեշտությամբ բարեկամական կապեր են հաստատում։ Եվ այսուամենայնիվ նրա բարեկամների թիվը շատ-շատ է։ Միստր Ուիլկերսոնը շրթունքը կծեց։ Հետաքրքիր է, ինչպես են այդ քվակերները ամուր կարճած մնում իրենց սկզբունքներին, ասաց նա։ Եվ միաժամանակ նրանք գիտեն փող աշխատել։ Այո, ճիշտ է, համաձայնեց Սեյլբլորսը, դեմքին խաղացնելով մի ժպիտ, որն իրեն խորի մաս թված։ Բայց դուք չեք գտնի մեկ ուրիշին, որը միստր Բարսից ավելի լավ գլուխաներ մեր դրամատան գործերից։ Եվ ոչ միայն մեր։ Նրա քաջատեղյակությունը ուղակի զարմանք է պատճառում։ Նրանից առաջ մեզ մոտ վարկերը տնորինում էր միստր Էվերարդը։ Բայց փոխնախագահ դառնալուց դեռ շատ առաջ նա ամբողջ գործը ըստ էության վերավստահել էր Բարնսին։ Նա ինքն էլ այդ կհաստատի ձեզ։ Այս զրույցը մտածել ստիպեց Ուիլկերսոնին։ Լավ է Բարսի նման մարդուն բարեկամ ունենալ, քան թշնամի։ Դա վտանգավոր է։ Բեյքերը առաջին իսկ օրերից բացահայտորեն փորձում էր մտերմանալ Սոլոնի հետ, երբ դրամատուն էր գալիս, առիթը չէր կորցնում մոտենալու նրա սեղանին, խոսելու դեսից դենից։ Մի անգամ բարեկամորեն ողջունելով Սոլոնին, նա ասես իմիջիայլոց հարցրեց. Ասացեք, միստր Բարնս, վերջին ժամանակներս դուք չեք հետաքրքրվել Պենսիլվանիայի ավտոմոբիլային և պողպատաձուլական բաժնետոմսերով։ Հատուկ դրանցով չեմ հետաքրքրվել, պատասխանեց Սոլոնը, բայց ես սովորաբար հետևում եմ բորսայական արժույթների կուրսին։ Պենսիլվանյան բաժնետոմսերը կարծեմ կանգնած են 68-ի վրա։ Այդպես է, որ կա, հաստատեց Բեյքերը և բարյացակամ ժպիտով ավելացրեց. Եթե դուք ետ գցած որևէ գումար ունեք, որ կցանկանայիք տնորինել, ապա հաշվի առեք, մինչև օգոստոս ձեռք բերած յուրաքանչյուր բաժնետոմսով կարելի է վաստակել $10։ Բայց սա իհարկե մեր մեջ պիտի մնա, շնորհակալ եմ բարի խորհրդի համար, ժպտալով ասաց Սոլոնը. Ես անպայման կօգտվեմ դրանից. Նա իսկույն հիշեց իր մորաքրոջ աղջկան, Ռոդային. Սա վերջերս ասել էր, թե $8,000 ունի, որը կցանկանար ներդնել որևէ պատկառելի արժեթղթերի մեջ, և խորհուրդ էր հարցրել նրանից. Սեյը ևս պատճառներ ուներ Սոլոնին իր կողմը քաշելու։ Դառնալով դրամատան դիրեկտորներից մեկը, նա արագորեն կողմնորոշվեց, որ վատ չէր լինի իր համար կանխապես ապահովել Սոլոնի նման դաշնակցի պաշտպանությունը և հնարավորություն ունենալ միշտ ստանալու նրա ձայնը։ Տեսնելով, որ Սոլոնը բարոյական վեհ սկզբունքների մարդ է, նա հաճախ էր նրա հետ զրույց բացում քվակերյան վարդապետության շուրջ, ըստ ամենայնի գովաբանելով այդ վարդապետության առավելությունները։ Մի անգամ նա Սոլոնին Բենիշայի հետ ճաշի հրավիրեց իր մոտ, խոսելով Մեյնլայնի իր տան մասին, նա միշտ համեստ էր անվանում այն։ Բայց երբ Սոլոնն ու Բենիշյան սիրալի իր տանտիրոջ կողմից ուղարկված ավտոմեքենայով մոտեցան այդ տանը, նրանց հայացքի առջև կանգնեց աղաղակող փարթամությամբ կահավորված մի առանձնատուն, որից Սոլոնի զուսպ ճաշակը վիրավորվեց։ Խափուսիկ շքեղություն, Բենիշյայի հետ հետո զրուցելիս այսպես անվանեց նա իտալական առանձնատների ոճով պաճուճավորված այդ տան ճակատը։ Անգլիական ձևով գցված այգին, վերածննդի վարպետների կտավներով զարդարված և միջնադարյան ամեն տեսակի հնոտիքով ծանրաբեռնված հսկայական նախասրահը։ Բայց նրանք բոլորն էլ ուժեղ ու ազդեցիկ մարդիկ էին, և Սոլոնին հաճելի էր նրանց ուշադրությունը, Ուստի, ինչպես բազմիցս վարվել է իր կյանքում, նա որոշեց դիտել և լսել, լուր մնալ և աչալրջորեն պատսպարվել մոլորության մեջ ընկնելու վտանգից։ Չէ, որ աստվածաշնչում ասված է, «Օձի պես իմաստուն եղեք, աղավնու պես խոնար»։